Να τον καλημερίσουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί μου είχε καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Δίνομαι και λίγη ακόμα υπομονή για άλλες μία με δύο εβδομάδες.
Ναι, εντάξει. Αυτή η ουρά που λένε μερικές φορές είναι πολύ σκληρή. Δεν μας σχέδεται με τίποτα.
Το τελευταίο είναι που δεν μπορούμε να το κουνέψουμε, αλλά δεν περάζει. Φτάσαμε που φτάσαμε. Έμεινε μια εβδομάδα και ο καιρός δεν είναι και καλός. Είναι συνηθισμένο αυτό στην Περμόνη και έτσι δεν υπάρχει και λόγος να είμαστε και πάρα πολύ έξω.
Ναι, εντάξει, βρήκαμε δικαιολογία.
Ναι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
Τι να κάνουμε, εντάξει, μου, τώρα τελειώνει. Λοιπόν, Βασίλη, πριν συζητάγαμε, ξέρουμε ότι έχεις, δεν ξέρω αν άκουγες, γιατί έχεις μεγάλο φόρτο εργασίας. Απλά συζητάγαμε για τον γείτονα εκεί, τον Ερντογάν. Ξέρουμε ότι μπορεί να είσαι τη ελληνική κοινότητα εδώ και να είσαι ο πρόεδρος, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι ασχολείσαι πάρα πολύ και με τον ελλαδικό χώρο και έχεις άμεση επαφή με τους κυβερνώντες. Θα ήθελα το σχόλιο σου για την ελληνική κρίση και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πατρίδα.
Σίγουρα. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε σαν ομογένεια να παραμένουμε σιωπηλοί σε αυτό το θέμα. Πρέπει και εμείς οι ομογενείς να παρέμβουμε για να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή. Είδαμε τα προβλήματα με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και ζητήσαμε και καλέσαμε την Αυστραλία να καταδικάσει την τουρκική προκλικότητα πάνω σε αυτό το θέμα και πήρε θέση η κυβέρνηση μετά από την επιστολή της ελληνικής κοινότητας Μερβούνης πάνω σε αυτό. Και επίσης τώρα βλέπουμε, όπως ξέρουμε όλοι, η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση εδώ στο θέμα της Ανατολική Μεσόγειο και για μας, όπως πάντα, σαν ελληνική κοινότητα Μερβούνη, στηρίζουμε την Ελλάδα σε ό,τι πρέπει να απομακρυνθούν τα τουρκικά πλοία από την ελληνική υφαλοκρηπίδα για να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος. Και η θέση μας είναι ότι αν δεν φύγουν, αποχωρήσουν από την ελληνική υφαλοκρηπίδα αυτά τα πλοία, τα τουρκικά πλοία, δεν μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση. Και επίσης, νομίζω όπως ξέρετε, ζητήσαμε σαν ελληνική κοινότητα Μερβούνης από την Αυστραλιανή κυβέρνηση επίσης να πάρει και θέση πάνω σε αυτές τις εξελίξεις.
Και εδώ, μετά το σχόλιο αυτό, μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να σε ρωτήσω. Γιατί, εντάξει, όταν έχει να κάνει με την πατρίδα μας και το ελληνικό στοιχείο, είτε είμαστε στην Αυστραλία, είτε είμαστε στη Νέα Υόρκη, είτε είμαστε στην Ευρώπη, είτε είμαστε στην Ασία, είτε έχουμε εδώ την κοινότητά μας, είτε την έχουμε στον Καναδά, υπάρχει κάτι το οποίο μας ενώνει όλους. Και θα πάω στο ΣΑΕ. Στο ΣΑΕ που δήλωσες ότι το ΣΑΕ είναι παρελθόν ουσιαστικά. Έτσι. Και απαιτείται, είπες, ότι μια νέα προσέγγιση στην όλη κατάσταση. Θα ήθελα τη γνώμη σου γι' αυτό, για την αξιοποίηση της ομογένειας ουσιαστικά.
Ασφαλώς. Να πούμε ότι νομίζω ήρθε η ώρα να βρούμε ένα καινούριο τρόπο για να ενώσουμε και να αξιοποιήσουμε την ομογένεια μας. Είναι τώρα περίπου 10 χρόνια που δεν λειτουργεί κανονικά το ΣΑΕ σαν όργανο που όταν πρώτο ιδρύθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και το συγχαίρομαι που πήραν αυτή την πρωτοβουλία.
Να πούμε για όσους δεν ξέρουν ότι το ΣΑΕ σημαίνει Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, έτσι.
Ακριβώς. Και ιδρύθηκε το 1995. Μετά από αιτήματα αποβλητισμού, έτσι για να υπάρχει, ας πούμε, ένας τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της ελληνικής διασποράς, μια καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μας και με την πατρίδα και την ενδυνάμωση του ελληνισμού. Δυστυχώς, όπως ξέρουμε, για τα περασμένα περίπου 10 χρόνια, μπορεί να πεις και μέχρι 14 χρόνια, σχετικά το ΣΑΕ είναι πεθαμένο. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, ότι δεν λειτουργεί, ότι υπάρχουν πάρα πολλές και διάφορες προσπάθειες από τις ελληνικές κυβερνήσεις για μια αναδιοργάνωση του ΣΑΕ, αλλά δυστυχώς όλες αυτές οι προσπάθειες κατέληξαν σε αποτυχία.
Να ρωτήσω εδώ και... κάτι. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή η αποτυχία και δεν λειτουργεί αυτό το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού?
Νομίζω η αποτυχία γενικά είναι επειδή δεν μπορείς να επιβάλλεις στη διασπορά ένα όργανο που δεν μας αντιπροσωπεύει και δεν έχει την υπογραφή της ίδιας της διασποράς. Δηλαδή προσπαθούμε μέσω έναν οργανισμό να καπελώσουμε ήδη τους οργανισμούς που υπάρχουν και που ήδη αντιπροσωπεύουν την παροικία μας και τη διασπορά.
Εννοείς δηλαδή ότι το συγκεκριμένο συμβούλιο προσπάθησε, ξέρω εγώ, να επιβάλλει απόψεις στην ελληνική κοινότητα, ξέρω εγώ, Μελβούρνης?
Όχι, όχι έτσι, Στράτων, όχι, δεν το λέω έτσι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν έχεις δραστήριους οργανισμούς, όχι σαν κοινότητα, αλλά είναι πολύ, πολύ άλλοι οργανισμοί, στους τομείς, παραδείγματος χάρη, πρόνοια, αθλητισμό, πολιτισμό, φροντίδα ηλικιωμένων κτλ. Mm. Αυτοί οι οργανισμοί ήδη έχουν τους εκπροσώπους, έχουν την δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς, ήδη οργανώνονται και κάνουν προτάσεις. Αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να είναι στην πρώτη σειρά για, για ένα συνέδριο, για μια συνεργασία. Δεν χρειάζεται να βάλεις και έναν οργανισμό πάνω από αυτούς τους οργανισμούς για να υπάρχει αυτή, ας πούμε, όπως εξηγήσαμε, συνεργασία και αντιπροσωπεία.
Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό όμως για να είναι υγιέστατο? Ναι, συγγνώμη, Θέμη, ρώτα αυτό που θέλω να ρωτήσεις.
Καλημέρα, Βασίλη, από την Ελλάδα.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα.
Πάντως, από πληροφορίες που έχουμε και από αυτά που έχουν γραφτεί γενικώς πάνω στο θέμα αυτό, η Ιεράρχη Επισκοπή Αυστραλίας επέλεξε να μην συμμετάσχει, παρόλο που είχε καταχωρημένο το μεγαλύτερο αριθμό αντιπροσώπων από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Έτσι δεν είναι, Βασίλη?
Έτσι είναι, έτσι είναι. Τους λόγους δεν μπορώ να τους εξηγήσω εγώ και δεν μπορώ να το, να το πάρω περισσότερο αυτό το θέμα, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή γενικά δεν συμμετέχει η Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας και δεν ξέρω τι συμβαίνει παγκοσμίως με Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία κτλ. Γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά για το θέμα στο τι ακριβώς προτείνω εγώ, αυτό που προτείνω είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι οργανισμοί που μας εκπροσωπούν. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να συνεδριάσουν 3 φορές το χρόνο μέσω Zoom και 1 φορά στην Ελλάδα, όπου κάθε οργανισμός θα πρέπει και αυτός ο οργανισμός να πληρώσει την συνδρομή της για να παραβρεθεί στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό που ζητάνε, ο κάθε οργανισμός θα πρέπει να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής. Δηλαδή, με την ιστορία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει ένας οργανισμός να αποδείξει ότι ικανοποιεί όλα τα κριτήρια συμμετοχής. Δηλαδή ότι είναι δραστήριος στους τομείς που μου προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει δράσεις κτλ. Με αυτόν τον τρόπο προτείνω μια συμβουλευτική και συντονιστική ομάδα μέσω αυτό τον οργανισμό που μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το συνδέσουμε. Και ήδη πήρα και απάντησε από τον Υπουργό Δένδια, ότι με είπε με μια επιστολή που έλαβα σήμερα το πρωί, ότι την επόμενη φορά που είσαι στην Ελλάδα θα ήταν τιμή μου να σε έχω δίπλα μου, να το συζητήσουμε, να συζητήσουμε αυτό το θέμα προσωπικά.
Αυτός ο φορέας έχει ονομασία, από ό,τι νομίζω, έτσι?
Έδωσα ένα όνομα, Διασπορά Νέα. Δηλαδή η Διασπορά τώρα. Και αυτό που προσπαθώ εγώ, το όνομα δεν είναι σημαντικό για μένα. Μπορεί να το.
Ναι, εντάξει,
να
το τώρα απλά. Απλά επειδή βγαίνει και το λες και επειδή υπάρχει ρεπορτάζ, γι' αυτό το και το αναφέρουμε κιόλας. Δεν είναι κάτι κακό.
Ναι, ασφαλώς. Ναι, δεν είναι τίποτα κακό.
Δηλαδή, εσύ προτείνεις οργανισμούς που θα εκπροσωπούν τον εαυτό τους, έτσι?
Ακριβώς.
Αυτό ουσιαστικά λέμε. Και...
που έχουν την ιδιότητα, που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς, που ήδη παίζουν αυτό τον αντιπροσωπευτικό ρόλο. Και επίσης προτείνω ότι πρέπει να υπάρχει μια ανταγωνιστική τάση και έργο για να δικαιολογήσεις την αποδοχή σου και τη συμμετοχή σου.
Θα σου πω κάτι όμως, θα σου πω κάτι που μου έκανε εντύπωση, γιατί διάβασα αυτά που έχεις δηλώσει για το συγκεκριμένο θέμα. Mm. Όχι ότι δεν μ' άρεσε, μ' άρεσε. Απλά θα σου πω ότι σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Διασπορά είπες ότι αλλάζει. Και όταν η Διασπορά αλλάζει, αλλάζουν, εννοούμε, τα καινούργια generation και όλα είναι λίγο διαφορετικά. Και πρέπει πάντα να συμβαδίζουμε με τις καινούργιες γενιές. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, έτσι. Πιστεύεις δηλαδή ότι αυτό το πράγμα πρέπει να μεταλλάσσει ουσιαστικά και να μην μένει ίδιο όπως άλλες παροικιακοί οργανισμοί που έχουν μείνει 30 χρόνια πίσω και φεύγουν μακριά από το point και τους νέους?
Ναι, αυτό είναι σημαντικό για μένα, αυτό που είπες. Στρατό, διότι ο κόσμος συνεχώς αλλάζει και εμείς με τον δικό μας τρόπο πρέπει να είμαστε μέσα σε αυτή την αλλαγή. Νομίζω τελειώνω το άρθρο με αυτή την πρόταση.
Γι' αυτό το αναφέρω.
Ναι, ακριβώς. Και πιστεύω ότι έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στην παροικία μας στα περασμένα 20 χρόνια. Εξήγησα στο άρθρο όταν πρώτο μπήκα στην κοινότητα πριν 12 χρόνια. Υπήρχαν πάρα πολλοί διάφοροι οργανισμοί που λειτουργούσαν και θα έλεγα πάνω από 100 οργανισμοί που είχαν, ας πούμε, μια όχι καθημερινή επικοινωνία, αλλά κάθε μήνα, κάθε λίγες εβδομάδες συμμετείχαν και υπήρχε ένα έργο. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι αυτοί οι οργανισμοί έχουν μειωθεί κάπως, δεν είναι τόσο ενεργοί όπως ήταν πριν 20 χρόνια.
Είναι μια μικρογραφία, είναι μια μικρογραφία του Συμβουλίου του Απόδημου Ελληνισμού ουσιαστικά. Το ίδιο συμβαίνει παντού. Και στο μεγάλο μέγεθος που είναι όλοι μαζί, και στο κομμάτι της Αυστραλίας και στο κομμάτι της Μελβούρνης, γιατί μπορεί η ελληνική κοινότητα να έκανε μια αναβάθμιση τα τελευταία 10 χρόνια και να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πόστα σωστά, είναι νέοι, αφουγκράζονται τους νέους και γενικότερα και τους μεγάλους. Αυτό πρέπει να γίνει όμως και στις πιο μικρές κοινότητες, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά και να τρέξουμε τον ελληνισμό όπως πρέπει. Αγνώμη μου αυτή πάντα, έτσι.
Ναι. Και συμφωνώ, διότι όταν πριν 20 χρόνια υπήρχαν 150 ελληνικοί οργανισμοί στη Μελβούρνη μόνο, τότε μπορείς να φανταστείς ότι το ΣΑΕ με ένα αντιπροσωπευτικό ρόλο ήταν σωστό και κανονικό αυτό. Ναι. Όταν υπάρχουν πολύ λιγότεροι οργανισμοί τώρα αυτή τη στιγμή, τότε μπορείς να πεις ότι αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να να εκπροσωπούν τον εαυτό τους και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να συνδέσουμε την Ελλάδα με την διασπορά πάρα πολύ πιο εύκολα.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεραστεί. Είμαστε 10 εκατομμύρια όσο είναι μια Ελλάδα στο εξωτερικό. Οπότε μπορούμε να συζητήσουμε για πολλά. Ακόμα και τη διαδικασία της ψήφου, ακόμα και για τη διαδικασία το πώς μπορεί να προσφέρει η ομογένεια στην πατρίδα σε δύσκολες στιγμές. Ακόμα και πώς μπορεί να προσφέρει η πατρίδα στην ομογένεια, έτσι, που έχει σταματήσει αυτό να συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα.
Όπως είδαμε με την επιστολή μας προς την κυβέρνηση για το θέμα της στην Ανατολική Μεσόγειο, κατευθείαν η κυβέρνηση πήρε θέση και το μήνυμα της ήταν ξεκάθαρο και υπήρχε έμπρακτη στήριξη στις ελληνικές θέσεις. Αυτό έγινε επειδή έχουμε μια επιρροή με την κυβέρνησή μας που λίγες άλλες κοινότητες και οργανισμοί παγκοσμίως μπορούν μέσα σε 2 εβδομάδες να πάρουν μια απόφαση και ένα μήνυμα από μια κυβέρνηση που υποστηρίζει τις θέσεις μας. Όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Κύπρος. Γιατί η κυβέρνηση απάντησε και πάνω στο θέμα της Κύπρου πάνω σε αυτό. Ότι υπάρχει μια κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι αναγνωρίζει την δημοκρατία ως η μόνη νόμιμη αρχή στο νησί και τα λοιπά και την εδαφική ακεραιότητα, όπως είπα, της Κύπρος. Αυτά είναι σημαντικά θέματα και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και κάπως να αλλάξουμε...
Σε διπλωματικό επίπεδο.
Βέβαια.
Ασφαλώς. Και να αλλάξει κάπως το βλέμμα της... της Ελλάδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι νομίζω 95% προς εκεί και να έρθει και λίγο κανένα 5-10-20% προς εδώ στην Αυστραλία. Διότι είμαστε και μία από τις πιο ισχυρές και δυνατές χώρες στον κόσμο με μια πάρα πολύ δυνατή οικονομία.
Και μια πολύ δυνατή ελληνική ομογένεια. Έτσι, έτσι είναι. Και αυτό ίδιο ήγε και στην Αμερική και το βλέπουμε και με τους, τώρα με τις προεκλογικές εκστρατείες το πόσο πολύ υπολογίζουν τους Έλληνες ομογενείς εκεί.
Να
πέρα.
Μην είμαστε και μόνο κατ' εφημισμό η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη εκτός Ελλάδας.
Ναι, έτσι, μπράβο. Ναι, αυτό ακριβώς.
Ασφαλώς.
Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σου περί ελληνοτουρκικού και περί ΣΑΕ. Αλλά σου είπα ότι θα θέλαμε κάποια στιγμή να σε φιλοξενήσουμε στο στούντιο, να σε έχουμε εδώ, να τα πούμε τέτα τέτα, είναι τελείως διαφορετικά. Ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες να σε έχουμε.
Ασφαλώς θα είμαι δίπλα σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο περισσότερο, να δημιουργήσουμε ένα διάλογο, γιατί αυτό εννοεί η δημοκρατία.
Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, να έχεις μια υπέροχη εβδομάδα.
Ευχαριστούμε.
Επίσης, καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Βασίλη.
Καλή εβδομάδα. Γεια σας.